Абайдың 36-шы қара сөзі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадис шәрифінде айтыпты: «Мән лә хаяхун вәлә иманун ләху» деп. Яғни, кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы да жоқ деген. Біздің қазақтың өзінің мақалда бар: «Ұят кімде болса, иман сонда» деген. Енді бұл сөзден білінді: ұят өзі иманның бір мүшесі екен. Олай болғанда білмек керек: ұят өзі қандай нәрсе? Бір ұят бар — надандықтың ұяты. Жас бала сөз айтудан ұялған секілді. Жақсы адамның алдына жазықсыз ақ әншейін барып жолығысудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс, не ақылға теріс жазық жоқ болса да, надандықтан бойын керістендіріп, шешілмегендік қылып, ұялмас нәрседен ұялған мұндай ұят шын ұялу емес, ақмақтық, жамандық. Шын ұят сондай нәрсе: шариғатқа теріс, я ақылға теріс, я абирлы бойға теріс бір себепті болады. Мұндай ұят екі түрлі болады. Біреуі, ондай қылық өзіңнен шықпай-ақ бір бөтен адамнан шыққанын көргенде сен ұялып кетесің. Мұның себебі сол ұят істі қылған адамды есіркегендіктен болады. «Япырмай, мына байқұсқа не болады? Енді мұның өзі не болады» дегендей, бір нәрсе іштен рақым секілді болып келіп, өзіңді қысып, қызартып кетеді. Біреуі сондай ұят шариғатқа теріс, я ақылға, я абирлы бойға теріс, я адамшылыққа кесел қылық қатеден, яки нәпсіге еріп, ғапылдықтан, өз бойыңнан шыққандығынан болады. Мұндай ұят қылық қылғандығыңды бөтенгісі білмесе де, өз ақылың, өз ынсабың, өзіңді сөккен соң іштен ұят келіп, өзіңе жаза тарттырады. Кірерге жер таба алмай, кісі бетіне қарай алмай, бір түрлі қысымға түсесің. Мұндай ұяты күшті адамдар ұйқыдан, тамақтан қалатұғында бар. Хатта өзін өзі өлтіретұғын кісілерде болады. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы, иттігіңді ішіңнен өз мойныңа салып, сөгіс қылған қысымның аты. Ол уақытта тілге сөз де түспейді, көңілге ой да түспейді, көзіңнің жасын, мұрныңның суын сүртіп алуға да қолың тимейді. Бір ит боласың. Көзің кісі бетіне қарамақ түгіл, еш нәрсені көрмейді. Мұндайлыққа жетіп ұялған адамға өкпесі бар кісі кешпесе, яки оның үстіне тағы аямай өртендіріп сөз айтқан кісінің өзінің де адамшылығы жоқ десе болар. Осы күнде менің көрген кісілерім ұялмақ түгіл қызармайды. «Ол істен мен ұятты болдым» дедім ғой, «енді нең бар» дейді. Я болмаса: «Жә-жә, оған мен-ақ ұятты болайын, сен өзіңді сүйтпеп пе едің» дейді. Немесе: «Пәленше де, түгенше де тірі жүр ғой, пәлен қылған, түген қылған, менікі оның қасында несі сөз, пәлендей түгендей мәнсі бар емес пе» деп ұялтамын десең, жәп жай отырып дауын сабап отырады. Осыны ұялған кісі дейміз бе, ұялмаған кісі дейміз бе? Ұялған десек, хадис анау, жақсылардан қалған сөз анау. Осындай адамның иманы бар дейміз бе, жоқ дейміз бе?